Вие сте со SPS на Македонски. Останете со SPS Macedonia. На микрофон е Маргарита Василева. Додека војната меѓу Израел и Хамас во Газа продолжува, двајца мировни активисти се наоѓаат во Австралија за да потекнат поддршка за траен прекин на огнот во конфликтот кој трае веќе повеќе од една година. Арапскиот палестинец доктор Шахт Бишара и израелскиот евреин Надав Шофет се од движењето Standing Together, прогресивно grassroots движење на еврејски и палестински граѓани на Израел. Повеќе од прилогот на Су Ленен за SBS News. Во Тел Авив, илјадници луѓе излегоа на улиците, барајќи прекин на огнот во Газа и ослободување на израелските заложници кои се уште ги држи Хамас. Роднините на уапсените и други ја обвинуваат владата на израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху дека не направила доволно за да постигне договор за да ги врати нивните најблиски дома 13 месеци по нападот на милитантите на Хамас, во кој загина 1200 луѓе, започна војната и 250 луѓе беа однесени во Газа. Захиро Шахар Мор, роднина на еден од заложниците, вели војната во Газа мора да заврши и сите заложници да бидат вратени дома.
On the one hand, it is becoming increasingly harder to do this. Our government is deteriorating into fascism and the police has been taken over by the far right and therefore are putting restrictions on our activity. But we also see that more and more people are understanding that this war is not benefiting absolutely anyone in the region, and that means Palestinians, but also Jewish Israelis. And therefore, we see a larger and larger outpour of protest against the government for a hostage release deal, for a ceasefire agreement, for the end of the war. And we are seeing our support and our numbers grow as well.
Не се само овие демонстранти кои повикуваат на договор. Израелската група наречена Standing Together, составена од палестински и еврејски граѓани на Израел, исто така сака да види акција. Надав Шофат, еден од водачите на групата, вели дека сакаат да видат траен крај на војната, но тврди дека тоа станува се потешко да се постигне поради што земјата се повеќе се движи надесно. Тој вели нивната влада навлегува во фашизам, а полицијата е преземена од екстремната десница и поставува ограничување на нивната активност.
On the one hand, it is becoming increasingly harder to do this. Our government is deteriorating into fascism and the police has been taken over by the far right and therefore are putting restrictions on our activity. But we also see that more and more people are understanding that this war is not benefiting absolutely anyone in the region, and that means Palestinians, but also Jewish Israelis, and therefore we see a larger and larger outpour of protest against the government for a hostage release deal, for a ceasefire agreement, for the end of the war, and we are seeing our support and our numbers grow as well.
Друг водач на групите, доктор Шахт Бишара, е арапски палестински државјанин на Израел. Та вели се надева дека нивната група може да влезе барем во дел од тој политички вакуум. Движењето Standing Together, вели таа, е најголемото grassroots движење кое ги мобилизира палестинските арапи и израелските еврејски граѓани на Израел кон еднаквост, социјална правда и мир.
Standing Together is the biggest and largest grassroots movement that mobilizes Palestinian Arabs and Israeli Jews, citizens of Israel, toward equality, social justice and peace. And this is what we are doing. We are mobilizing people, doing activities, rallies and so on in order to achieve these things.
И Катар и САД действуваат како посредници во напорите да се постигне прекин на огнот. Катар, што току објави дека ги прекинува напорите за посредување, наведувајќи ја зголемената фрустрација поради недостатокот на напредок. Не е јасно какво влијание би можело да има изборот на Доналд Трамп во САД врз преговорите во иднина, но господинот Шофет вели дека е скептичен дека новоизбраниот председател ќе помогне да се постигне мир.
The election of Donald Trump is indeed gives us a lot of fear for the region, but we do not again put our trust in these leaders from other countries. We know that the change will have to come when we fight and we fight for the soul of our society, for the people in our land, for the future that we want to see for ourselves.
20 активисти моментално се во Австралија, каде се надеваат дека ќе соберат поддршка за нивната кауза. Тие се ангажирани да зборуваат на голем број јавни настани и приватни брифинзи во Сиднеј, Мелбурн и Камбера, каде што раководството на групата ќе ја представи нивната работа во градењето на еврејско-арапско движење од Grassroots. Доктор Бишара вели тие се надеваат дека ќе ја изградат политичката сила потребна за постигнување на нивната цел.
We definitely do have hope because we are working together, we are doing and amplifying our voices and we see the recruitment of more and more public coming and joining us. Our government is doing anything to keep the status quo, to keep the war. We are doing everything to stop them or to try to pressure them in order to finish this horrific war.
Но движењето Standing Together се соочува со противење и од левицата и од десницата на политичкиот спектар. Движењето за бойкот, Boycott, Divestment and Sanctions Movement, или BDS, кое го промовира бойкотот на Израел и израелските компании и инвестиции, вели дека движењето Standing Together го поддржува статус квото. Насер Машни е син на палестински бегалец, председател на Australia-Palestine Advocacy Network и локален представник на BDS. Тој вели BDS не мисли дека Standing Together действува на вистински начин. Всушност, мрежата за застапување на Палестина во Австралија избра да не се ангажира со Standing Together и други групи како НИВ. Тој вели BDS е против групите кои нема да се придржуваат на основните права на Палестина за кои не може да се преговара, вели тој.
We don't think they're going about it the right way. In fact, the Australia-Palestine Advocacy Network has chosen not to engage with Standing Together and other groups like Standing Together. We have an opposition to normalization and an opposition to groups that won't adhere to what are the Palestinian fundamental rights, the Thalbet, which are not negotiable in our work, and they include the right of every Palestinian refugee to return, a complete end to apartheid, the acknowledgement that the Nakba in 1948 is foundational. Standing Together and other organizations like Standing Together do their work based around a rhetoric that Israel can be better,
Шахт Бишара и Надав Шофет не се согласуваат и велат дека е можно да се создаде алтернатива на постоечката реалност. И тие велат дека се загрижени дека војната во Газа потикнува антисемитизам и исламофобија на глобално ниво. Според нив, јавниот дискурс во Израел, но и во странство, ја создава оваа поларизација меѓу евреите и палестинците, што предизвикува вознемирувачки нивоа на антисемитизам и на исламофобија. Но тие велат дека действуваат одвнатре во Израел и дека мнозинството евреи и палестинци имаат личен интерес за работи како мир, еднаквост и социјална правда.
The public discourse in Israel, but also abroad, is creating this polarization between Jews and Palestinians, and we see very disturbing amounts of anti-Semitism and of Islamophobia on the rise. But we know, and this is how we operate inside of Israel, that the vast majority of both Jews and Palestinians has interest, has a self-interest in these things that we are talking about, peace, equality, and social justice.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.